Šventasis Benediktas, apie kurį kalbėsime, gyveno 5 amžiaus pabaigoje, 6 pradžioje. Tai visa ta ilgametė praktinė išmintis persidavė ir mums Kaune gyvenančioms. Tai sveikinu visus susirinkusius į paskutinę paskaitą. Šventasis Benediktas, vakarų vienuolinio gyvenimo patriarchas. Mes darom tokį didelį šuolį į vakarus, lotyniškąją krikščionybę, katalikybę. Ir kalbame apie Benediktą Nursietį. Ir pamatysite, kodėl verta kalbėti apie jį ir juo užbaigti šitą kursą. Ko mes nekalbėjome dėl kurso apimties, dėl laiko stokos, tai prašokau visą dar vakarų vienuolinį gyvenimą iki Benedikto. Tai yra Lerino salų vienuolynas Galija. Galima būtų netgi kalbėti apie keltus, apie airių vienuolius, jie labai įdomus yra, jie panašaus apie Benedikto amžių truputėlį vėliau, bet praėję pačias ištakas, staptelsime prie Benedikto Nursiečio. Benedikto, kuris gimė Nursijoje, Italijos regione, šiek tiek apie jį. Kai mes kalbam apie šventąjį Benediktą Nursietį, jūs galite rasti tokių įvairių apibūdinimų. Vakarų vienuolio gyvenimo patriarchas, irgi kartais galite rasti vakarų vienuolio gyvenimo tėvas, bet jis toks pats tėvas kaip ir Antanas, vienuolių tėvas. Tikrai nebuvo pirmas ir net savo metu nebuvo svarbiausias. Kodėl jisai toks svarbus tapo, irgi pamatysite. Benediktas suvienijo monastinės tradicijas ir jisai Popiežius Paulius VI jį paskelbė Europos globėjų. Taigi, kai melsitės švento Benedikto užtarimo, galite prašyti ne tik tai praktinės išminties, apsaugos nuo piktosios dvasios, bet ir taikos ir išminties Europai. Mums, benediktinėms, jisai yra visų pirma praktinės išminties mokytojas. Pagrindiniai šaltiniai, negaliu be jų apsieiti, dvejopi yra iš pirmų lūpų, tai ką mes žinome apie patį Benediktą iš jo regulos. Vienuolynams, regula monasteriorum, štai tokia regula, 73 skyreliai. Šita knygelė yra lotyniškas ir lietuviškas variantas kartu, tai, taip sakant, nėra labai ilga. Mes ją vakarais prieš vakarienę visada po gabaliuką skaitom prie stalo, taip ir Benediktas liepia savo reguloj ir visi benediktiniai tą daro. Tai per metus mes regulą perskaitom prie stalo 3 kartus. Derėtų mokėti mintinai ir skyrius. Visi esiems sakau, kai jūs skaitote, pasakykite skyrių, nes skyrius dar turi savo pavadinimą. Kai kurios nesako skyriaus numeras, sako tik pavadinimą. Kur reikia išmokti viską, kad kai pasakysiu 7 regulos skyrius, žinotų, ką turiu galvoje. Taigi, iš tos Benedikto regulos mes žinome Benedikto nuostatas ir įsitikinimus. Kas jam buvo svarbu, kuo jisai tikėjo, iš to, kaip jisai tą regulą rašė, kuo jisai rėmėsi, ką jisai citavo, ką iš citatų išimė, labai svarbu. Ką įdėjo savo. Irgi iš tų dalykų galima spręsti apie vertybės, prioritetus ir nuostatas ir įsitikinimus. Ir aišku, apie Benediktą kalbėjo ir antros lūpos, tai pagrindinis šaltinis apie Benedikto gyvenimą, nes reguloje jisai niekaip neprisistato. Ir apskritai, ką mes žinom, koks šito bato vardas buvo, kuris regulą parašė. Jį pavadino Benediktu. Benediktui pavadino Grigalius Didysis. Gyvenęs beveik 100 metų po Benedikto, truputį mažiau, savo dialogų antroji knygoj. Šventojo Benedikto gyvenimas, iš berods 4 ar 3 dialogo knygų, antra visa skirta Benediktui. Ir aišku, žinote, jau ne pirmas šaltinis ir ne pirmas gyvenimas, kad tai nėra istorinė chronologija, bet ideologizuota ir teologizuota biografija. Joje mes tikime, kad yra ir tikrų istorinių faktų, nes jisai rėmėsi 4 vienuolių liudijimų, 2 iš tų pažinotų vienuolių buvo iš Benedikto vienuolino Monte Cassini. Bet visgi matome labai daug panašių bruožų kaip visose gyvenimuose. Labai daug stebuklų Benedikto gyvenimas, labai senas leidimas, senas vertimas, jau tikrai pirkti negausite, bet gal kas nors bibliotekoje, jeigu norėtų, klasika, ne, Grigalius Didysis, šventasis Grigalius Didysis, jį tikrai verta paskaityti. Dar viena knyga, naujesnė, Adalberto de Vogue, šventasis Benediktas Dievo vyras. Iš viršelio gal gali atrodyti nelabai rimta knyga, bet iš tikrųjų yra gera knyga, kuri duoda istorinį kontekstą, trumpą įvadėlį ir santrauką to, ką aš jums kalbėjau apie vienuolinio gyvenimo ištakas. Tam tikras geras šiuolaikinis komentaras Benedikto gyvenimui. Ir iš tikrųjų, ta prasme, tai jeigu verta kažką tai įsigyti, tai šitą knygelę tikrai trumpai, ne, kokias monastinės tradicijas jisai suvienijo. Eremitinę ir cenovitinę. Kaip sako pats Adalbertas de Vaugue, labai graži citata, Švento Benedikto regula prasideda Egipto dykumoje ir baigėsi Augustino mieste. Ji prasideda individo pašaukimų minioje, prologas, kuris yra kreipinys, klausykis su nau mokytojo paliepimu ir dėstoma. Ir pirma regulos dalis yra labai tokia seka kasijonų, kuris perdoda Egipto vienuolių tradiciją, ne tokia individualia labiau eremitinė tradicija. Ir paskui iš visokių papildymų regula Benediktas rašė apie 30 metų. Tyrinėtojai tą atseka pagal papildymus, pagal įvedimus, kalbos skaitą ir taip toliau. Ir jo matosi išmintis. Tai jeigu pradžioj buvo toksai kietesnis ir radikalesnis, tai senatvė suminkštėjo ir pasiskaitė Bazilijų ir Augustiną, ne tik Egipto vienuolius. Ir dėl to šitą regulą dar dabar įmanoma gyventi. Ir baigęs nuostabių bendruomeninio gyvenimo prašymų 72 skyrių. Labai trumpai papasakosiu gyvenimą, nes turim dar daug ką šiandien nuveikti. Taigi, Grigalius pasako, kad Benediktas gimė Nursijoje, turėjo seserį dvynę skolastiką, užaugo, jaunuolis buvo išsiųstas studijuoti į Romą, Roma jam pasirodė per daug triukšminga ir pasaulietiška ir jisai pasitraukė gyventi kaip atsiskyrėlis į Subjaką, netoli Romos. Esantis mažas miestelis, tenai gyveno kaip atsiskyrėlis 3 metus oloje, apie tai žinojo tik tai viršuje vienuolyne gyvenantis vienas vienuolis, kuris jam su krepšeliu nuleisdavo maisto. Dėl to dažnai ikonografiją galite pamatyti krepšelį ir virvę kaip Benediktas. Aišku, kad šventi žmonės ilgai pasislėpę gyventi negali pagal visą tą tradiciją, taigi vienam klebonui buvo preikšta vizijoje apie Benedikto buvimą, jisai nuėjo, atrado, taip išgarsėjo, pagarsėjo jo šventumas. Vienas iš įdomesnių jo gyvenimo momentų buvo, kad viena vienuolynė Subjako apylinkėse tuo metu kaip tik mirė abatas. Ir broliai išgirdę apie Benedikto šventumą, sako, kviesi, tu būk mūsų abatas, mūsų vyresnysis. Benediktas, žinote, 3 metus kaip atsiskyrėlis griežtai gyvenis, sako, aš jums būsiu per kietas. Ko ne, bet jie vis tiek privertė įtapti jų abatu. Ir kaip pasakė Grigalius, atėjo, brolelį ten truputėlį atpalaidavę savo askezę, Benediktas pradėjo daryti tvarką. Tai pradėjo ją daryti, kad broliams jau nieko kito nebeliko, kaip tik jo atsikratyti. Labai tokiu tuo metu populiariu ir dar ilgai populiariu būdu įpilti nuodų į vyno taurę. Aišku, taip sakant, čia istorija nesibaigė ir pasakojame, ne vienas iš pirmųjų stebuklų, ne prieš tai dar jisai sulipdė sudužusią vazą, bet jisai atsisėdo valgyti, peržegnojo taurę, vyno ir taurė suskilo. Ir tada jisai suprato, kad nevalia švaistyti savo energijos su tais, kurie nenori. Nu, žodžiu, jisai juos palieka, įkuria 12 vienuolynų Subjako apylinkėse, kur sako apie 12 vienuolių kiekviename, ir kurį laiką gyvena, šventumo garsas klinda ir, aišku, šventumo garsas visada sukelia klasikinę įtampą tarp klero ir vienuolių, atsiranda pavydas iš vietinės hierarchijos ir vėlgi antras kartas, kai Benediktą bando nunuodyti. Šį kartą atsiunčia užnuodytos duonos, bet Benediktą šį kartą išgelbsti varnas, paėmęs iš jo rankų tą kepalėlį ir nunešėsi. Čia tiesiog, jeigu matysite paveikslus su varnu, pavyzdžiui, Benediktą, ne, arba su taure, tai žinokite, apie ką čia tie pasakojimai yra. Dar Benediktas galbūt ir ilgiau gyvenęs, bet tada jau, kai negalėjo paimti jo, tada bandė brolis švesti iš pusiausvyros. Kaip tą bandė daryti, jums nepasakosiu, labai pikantišką istoriją. Bet žodžiu, tada jau Benediktui truko kantrybė ir jis sako, ne, čia jau nebeįmanoma ir pasitraukė iš Subjako. Subjako oloje, ką jis tai veikė? Kaip rašo Grigalius, gyveno su savimi, visada apdarė save sergijo, visada žiūrėjo save kurėjo akivaizdoje, visada save tyrė ir sielos akimis svetur neklaidžiojo. Ne? Visas tas vidinis darbas, kurį dirbdavo ir dykumų atsiskyrėliai. Žodžiu, savistaba, minčių tyrimas ir taip toliau. Labai patiko, dėl ko broliai jį nunuodyti sugalvojo, ne? Kaip sako Grigalius. Vaikai supykė, pirmai niko kaltinti vienas kitą. Nu, tipo, kodėl čia dabar mes jį išsirinkome, ne? Aišku, jų kreivumas atsimuštavo į pavyzdingą jo tiesumą. Jie ėmė gailėti savęs, jog tenka pamesti įpročius ir justi nesmagumą, kad jie seno nusistatymo besilaikantis verčiami naujai galvoti. Nenoras keistis. Nežinau, ar šita patirtis paskatino Benediktą, bet kad žinot, kas nežinot, benediktinai duoda kitokius įžadus negu visi kiti. Duoda klusnumą, duoda stabilumą, tai yra pastovumą. Mūsų įžadų formulė, pavyzdžiui, sako, kai aš sakau, aš pasižadu gyventi ir mirti seserų benediktinių bendruomenėje. Paprastai būdavo duodama stabilumo vietai, žodžiu, kad tu ateini tam vienuolinę ir miršti, arba tiesiog bendruomenėje, jeigu yra kongregacija, tai kartais gali juos tam pakilnuoti, bet labai retai benediktinius kilnuoja. Tai žodžiu, stabilumas ir toksai mistinis įžadas, kuris vadinasi konversacijo morum, kurį kažkaip amžių bėgė pradėjo, nesuprasdami to žodžio konversacija, kartais konversijo morum, įpročių pakeitimas, bet iš principo dabar verčia naujam vertime vienuolišką gyvenseną ir įpročių keitimas. Faktiškai tai yra keistinų įpročių keitimo įžadas. Jisai apima ir skaistybę ir neturtą, tos klasikinius, ane, vienuoliškos gyvensenos, bet tas keisti įpročius, nu, benediktinai pasižada. 12 vienuolynų įkūrimas, štai, yra subjekę du vienuolynai. Šventos kolastikos, truputėlį žemiau, o aukščiau yra ola. Pax yra lotyniškas žodis, kuris reiškia taika, ramybė ir dažnai irgi benediktiniškas šūkis, daug kur galite pamatyti. Pax, benediktinai kartais pasirašo, atsisveikina, pasisveikina, žodžiu, pax. Labai gražiai ten stovi tokia statula, kur Benediktas pasiėmė savo mokinius po to, kai jau nebepsikentė su vietiniu kleru, iškeliauja į Monte Cassino. Kita pusė, tada kita pusė truputėlį 2 valandos nuo Romos. Ir ant pagoniškos šventyklos įkūrė bendruomenę ir pastato vienuolyną, kuriame ir parašo garsėja savo regulą. Tas vienuolynas keletą kartų buvo sugriautas, paskutinį kartą buvo subombarduotas per 2. pasaulinį karą. Tai visi tie rūmai tai yra visai šviežiai atstatyti. Čia jisai parašo savo regulą, ir iš kurios mes daugiausiai ir žinom apie Benediktą. Benedikto charakterį gal daugiau. Vienas svarbus epizodas, kurio negaliu nepapasakoti, apie kurį rašo Grigalius Didysis, aišku, Cherche la femme, kaip ir moteris. Sesuo Scholastica sako, kad Benediktas pasitraukė į vienuolyną, įkūrė vienuolyną ir jinai gyveno irgi vienuolyne. Moterų vienuolyne. Neaišku, jinai ten buvo vyresnioji, ar jinai kaip pašvestoji gyveno, žodžiu, kaip vienuolė, Grigalius sako, kaip pašvestoji mergelė. Ir jie turėdavo tokį, jau Monte Cassino būnant, tokį įprotį kartą per metus susitikti. Štai vieno tokio susitikimo metu ir šventai kalbėtis apie dangiškus dalykus, aišku, brolis ir sesuo, susitikdavo ir vieno tokio susitikimo metu Scholastica dar norėjo pasišnekėti. Bet Benediktas, kaip šventas vyras, sako, ne, man reikia grįžti, turiu pareiti. Tada jinai pasilenkė, pradėjo melstis. Pradėjo melstis ir staiga iš gedro dangaus prapliupo tokia liūtis, žaibas, liūtis, neįmanoma nosės iškišti. Nu, tokia tropinė liūtis, neįmanoma. Benediktas supyko, atsisuko ją ir sako, moterė, ką tu padarėjai? Jinai sako, vat aš tavęs paprašiau, tu manęs nepaklausėjai. Paprašiau savo viešpaties ir jis manęs išklausė. Ir tada jie buvo priversti kalbėtis visą naktį, neturėjo pasilikti. Tik tai iš čia mes ir žinom apie skolastiką, tik iš šito įvykio. Daugiau istorinių žinių apie tai, kad jinai tikrai buvo ir nėra. Tai kai kurie mokslininkai bando sakyti, jog tai yra literatūrinė figūra, šitas susitikimas. Bet tradicija sako, kad tikrai buvo. Pasakysiu išvadą. Grigaliaus. Visų benediktinių džiaugsmas. Nereikia stebėtis, kad moteris ilgai troškus išvysti brolį, tuo metu pasirodė stipresnė. Karščiau mylėdama, ji ir galėjo daugiau. Visą knygą rašo, koks Benediktas šventas, geras abatas ir stebuklų darytojas, o štai sesuo viena maldele nunešė. Ne? Ir faktiškai tai, ką daro ir Benediktas savo regulos pabaigoje, taisyklės yra svarbu, klusnumas yra svarbu, bet meilė yra virš visko. Grįžo į vienuolyną Benediktas, po 3 dienų mato viziją, kaip sesers siela keliauja į dangų. Nusintė brolius į apačią, patikrino tikrai sesuo mirus. Liepė parsinešt ir palaido kape, kuri buvo pasiruošę savo. Ir nuo to yra tikima, kad jie tikrai kartu abudu yra palaidoti. Ir aišku, Benediktas miršta kaip šventas vienuolis, kuris visą šventieji vyrai nepasakojimuose žino apie savo mirtį. Jisai nujaučia, pakviečia brolius, paprašo, kad nuvestų į koplyčią ir meldžiasi iškėlęs rankas ir šventai iškeliauja į tėvo glėbį. Transitus, ar ne, tas perėjimas. Šitą Benedikto mirties dieną mes švenčiame kovo 21 dieną. O Liepos 11 irgi didžiulė šventė, yra Benediktas Europos globėjas. Ne, pas mus visada yra įžadų šventė, jeigu įžadai būna, ne, apie Liepos 11 tuo metu. Štai tokia yra statula Monte Cassino vidiniam kiemelyje. Apačioje po bazilika yra kripta, kur yra Benedikto ir skolastikos palaikai. Ir sako, kai buvo bombarduojamas vienuolynas, tai šita vieta vienintelė buvo išliko nepaliesta. Bažnyčia nukentėjo, o būtent ta kripta. Iš tikrųjų labai stipri vieta. Ir abejojantiems skolastikos buvimu, irgi mes sakom, mažas toksai ženklas, galima tikėti, galima netikėti, ar ne, viskas buvo subombarduota, Benedikto statula iš šipulius, o skolastikos statula išliko. Tai, ką sako Grigalius apie Benedikto biografiją. O ką mes apie Benediktą sužinom iš Regulos? Jeigu kas nors įsivaizduoja, kad Regula yra dvasinis traktatas, tai turiu jūs nuvilti, tai tikrai taip nėra. Tai yra kaip Regula, tai yra taisyklės, kaip gyventi Evangeliją vyrams gyvenantiems kartu. Benediktas gyveno sunkiu laikotarpiu. Žlugus Romos imperijai, barbarų, longobardų puldinėjimai, karai su graikais, tai Bizantija, tai gotai, žodžiu, neramus laikai. Benedikto, pavyzdžiui, stabilumo nuostata, žydėti ten, kuris pasodintas, yra irgi iššūkis. Ne? Ir tam tikras atsakymas ir šiandienai. Taigi struktūra yra tokia, dvi dalis, pirma dalis dvasingiausia, kas mėgsta dvasingus pasiskaitimus, tai nuo pirmo iki septinto skyriaus. Ne? Ten kalba Benediktas apie tokias pamatinės vienuoliškas dorybės, vertybės, klusnumą, tylą, nusižeminimą, abatą, kaip abatas turi vadovauti. Ir aišku, apie pirmas skyrius yra apie vienuolių rūšis. Ir jisai yra iš tų, kuris yra už cenobitus, kurie yra geriausi. Ir Benediktas sako, kad atsiskyrėliai turi būti pirma išbandyti bendruomeninėme gyvenime. Neramių laikų gyveno ir gerą puokštę turėjo. Benedikto bendruomenėje, kur tyrinėtojai sako, kad jinai neturėjo būti labai didelė iš viso to, ką jisai rašo, bet ten buvo visokio plauko. Buvo ir turtingų, kilmingų išsilavinusių, buvo ir eksverkų, buvo karių, buvo barbarų atsivertusių, buvo pabėgėlių ne, iš karo, buvo vaikų paukotų. Ne, yra visas skyrius, kaip yra aukojamas šeima, atnešdavo berniukus paukotų. Dėl to reguloje yra irgi nuorodos ir paskui atitinkama nuoroda vaikams ir paaugliams. Pavyzdžiui, kad jų ten neskriaustų arba kad kiekvienas neauklėtų. Arba kai kuriais atvejais kaip tik juos reikia griežčiau sudrausti, paauglius ir vaikus, ar ne? Tai ta prasme, tikrai puokštė ten buvo graži, reikėjo išlaikyti evangelinę dvasę ir tvarką. Tai dėl to Benediktas labai griežtai baudžia keletą dalykų. Jisai labai nepakantus yra vėlavimui, pavyzdžiui. Daug bausmų yra susiję su vėlavimu į maldą, vėlavimu į valgymą kartu. Kodėl? Svarbu, kad broliai viską darytų kartu. Benediktui kartu ir drauge yra toks vienas iš raktinių žodžių. Kai aš neinu su visais, pirmas dalykas, aš greunu bendrą tvarką, antras dalykas, aš pasakau savo elgesiu, kad mano reikalai ir mano planai yra svarbiau už bendrus. Tokius reikia raut su šaknim. Benediktas. Liturginis kodeksas, ne, tas visas, kaip turi melstis psalmės, visas psalmių išdėstymas, ilgai, beveik iki antro Vatikano, daugelyje vienuolynų, visas valandų liturgijos kanonas buvo paremtas Benedikto regula, kaip Benediktas išdėstytų. Kiti ten modifikavo, bet tie, kurie uždari, klauzūriniai, kontemplatyvus vienuolynai pagal tą schemą. Taigi matome, žiūrėdami į tą regulą Benediktą, kuris yra griežtas principuose, lankstus antraeiliuose dalykuose. Benediktas sako, Egipto tėvai vienuoliai, tai buvo tokie karšti, kad per dieną 150 psalmių sukalbėdavo. Nu, kadangi mes tokie atvėsę apsileidę, tai bent per savaitę sukalbėkime. Ir sako, va tai va, aš jums siūlau psalmės kalbėti taip. Bet jeigu abatui pasirodys kitaip, ne, kitam abatui, jisai gali sudėlioti kitaip. Bet svarbu, kad 150 psalmių per savaitę būtų. Aišku, yra mažiau principas, 150 psalmių per savaitę. Dėliokitės kaip norit, bet kad būtų šitas. Benediktas yra saiko ir pusiausvyros. Ne? Nėra kraštutinų. Tikrai sirų askezė čia nekvėpia pas jį. Benediktinų dvasingumas, kai mes sakom, yra maratono. Yra sprintas, mobilizuojas 30 metrų laikui, ten sekundžių reikalas ir paskui gali krist negyvas. Benediktinas turi bėgti taip, kad nubėgtų 40 km, neuždusęs. Saikingai, neperlenkti. Tai dėl to visame kame iš čia yra ir ta dienotvarkė, ne, kurie tikrai, kai kurie dar vienuolynai, yra benediktinų, kurie gyvena beveik paraidžiui. Beveik paraidžiui, gal tik tai naktim nesikelia. Yra dar, man atrodo, vieni kiti tokie, girdėjau, Italijoje vienas naujais, kurias vyrų vienuolynas dar naktį keliasi, bet manau, kad ilgai nepaveš. Bet taip saikingai, ne, kad darbo, maldos, skaitimo ir pusiausvyra. Jam labai svarbu tradicija. Tuo metu gotai buvo užkariavę tą Italijos teritoriją. Gotai didžia dalim buvo arijonai, tai reiškia mūsų akimis eretikai, kurie neigė tą pačią tėvo ir sūnaus prigimti. Tai Benediktui labai svarbu tradicija, sveika tradicija. Jisai pats perima visą vienuolinę tradiciją iki to, kas jam buvo pasiekiama. Lotyniškai, graikiškai spėjama, kad jisai nemokėjo skaityti, nes iš viso to, ką jis naudoja, tai buvo grinai lotyniški vertimai. Taigi tradicija ir iš to, ką jisai nurodo broliams, ką broliai turėtų skaityti. Ne? Vienas iš tų pasakymų, tegu skaito tą ir tikratikius tėvus. Ne? Taigi jam labai svarbi ir tikratikiai, kaip ortodoksas tikro tikėjimo. Liturgija. Ne? Liturgija ir šiais laikais benediktinai yra žinomi dėl savo ypatingos pagarbos ir liturginio maldos akcentavimo. Ne? Taigi liturgija yra pagrindinis vienuolio užsiėmimas ir visa dienotvarkė yra sukonstruota taip, kad geriausias laikas ir visas laikas faktiškai būtų sutelktas į Dievo šlovinimą. Ne? Pagrindinis vienuolio darbas yra garbinti Dievą, meldžiantis jam psalmėm ir Dievo žodžiu. Nors kita vertus Benediktas sako, tikras vienuolis turi išsilaikyti iš savo rankų darbą. Dėl to vienuolinė turi būti malūnas, kepykla, ten viskas turi būti vienuolinė, sodas, daržas, kad vienuoliui nereikėtų be reikalo išeiti už vienuolino ribų. Kuo mažiau trikdžių ir gyventi iš savo. Aišku, amžių bėgyje, viduramžiais vėliau ar net ten visai buvo, bet principas yra toksai. Darbas ir malda. Meilę Benediktas vertina labiau nei baimę, sąmoningumą labiau nei aklą klusnumą. Vienas iš dalykų, kuriam Benediktas labai nepakantus, yra murmėjimas. Jisai griežtai baudžia murmančius. Jisai suteikia galimybę broliams išsakyti savo nuomonę, bet už murmėjimą labai stipriai baudžia. Ir yra už ką, nes žinot, ką daro murmėjimas, kada žmogus murma. Murma žmogus, kai yra nepatenkintas kažko, su kažko nesutinka. Ir dažniausiai ne į akis pasako, bet murma ieškodamas pritariančių. Murmur, visada atsiras, kas pamurmės kartu. O taip formuojasi klikos, kurios skaldo bendruomenės vienybę. Labai paprasta. Ne? Yra skyrius, pavyzdžiui, jeigu broliai pavedami neįmanomi darbai, turi paklusti realiai, nebūtinai aklai, bet liepta gražu, kai paklusta nedelsiant, bet Benediktas sako, gerai, kai paklusta nedelsiant, bet nemurmėdamas. Nes jeigu paklūsti, bet murmi, tai Dievas sako, mato tavo širdį ir nepriema tokio klausnumo. Vadinasi, sąmoningas apsisprendimas yra svarbu. Tai jeigu matai, kad paskiria užduotį, nepavežia, negali dėl ko. Ateini pas abatą, kalbėsi ir sako, galbūt abatas pakeis nuomonę, bet jeigu abatas nepakeis nuomonės, tada jau turi priimti kaip Dievo valią ir kažką keistis. Taip veikia klausnumas ir dabar. Mes ieškom Dievo valios. Ne kažkokius nurodymus aklai vykdom, ar ne, bet kiekviena mes, pavyzdžiui, atsakingos už Dievo klausti, ko Dievas iš manęs nori, vienu ar kitu atveju, tada aš ateinu tariuosiu su atsakinga seserim, jinai irgi meldžiasi tiria, ne, ir gali pasakyti, kad jo, man atrodo, kad gera mintis, ne, bandyk, arba atrodo, gal ne, arba gal dar ne laikas, ir tada daro sprendimą jinai. Ne. Mano pareiga yra paklusti, tikėti, kad taip veikia Dievas ir tokia yra Dievo valia. Taip veikia klusnumas. Idealai prieš akis, realybė po kojomis. Mėgstamiausias mano skyrius, 40. Idealas. Nors ir skaitome, kad vynas iš viso nėra vienuolių gėrimas, tačiau kadangi šiuo mūsų laikais vienuolių neįtikinsi, bent jau dėl to susitarkime, kad gersime ne iki sotės, o saikingai. Nes vynas verčia atkristi net iš minčius. Tobulo, ne, jeigu vienuolis susilaiko nuo vyno, nu kas italui, pavyzdžiui, ne, yra. Nu, tai yra virtuvės dalis, ar ne, tai yra didžiausia skezė nesulaikyti. Bet gerai, jeigu valio, jeigu tu tą gali daryti, ne, bet tai čia būtų idealas. Bet realybė yra tokia, kad jau tais laikais neįtikinsi vienuoliu. Tai tada susitarkim, ne, turiu idealą prieš akis, bet skaitausi su realybė. Geriam saikingai. Dar vienas benediktinų džiaugsmas. Benediktas nustato saiką. Kiek vyno brolis gali išgerti per dieną? Kaip jums atrodo? Du kartus jie valgydavo. Popietėje ir vakare. Jisai sako, hemina. Manom, kad vienam broliui per dieną užteks vienos heminos. Visų benediktinų džiaugsmui nieks nežino, kiek tai yra. Nu, toks vat vietinis matas buvo, kad neatsiekas, spėjama. Spėjama, ne? Montekasinas, pavyzdžiui, turi savo specialias taurės, kur irgi sako, heminos formos, ne, heminos talpos. Spėjama, kad maždaug 250 gramų. Tai tokios dvi taurės. Ketvirtis litro vienuolių. Tai mažai, ne, realiai, jeigu tai yra maisto dalis. Bet matom ir Benedikto žmogiškumą. Iš mažų tokių detalių matosi, kad jisai labai žmogiškas. Matosi, pavyzdžiui, sako, broliai, kurie patarnauja prie stalų, ne, nu, vis tiek valgydavo, grįždavo po darbo laukuose ten, tarkim, ar ne? Pasako, jeigu, pavyzdžiui, dirba laukuose, tada broliai turi daugiau valgyti. Ne, nustatyti. Arba galima ir anksčiau valgyti, jeigu išalgė. Bet tie, kurie patarnauja prie stalų, tegu išgeria savo vyno dalį prieš tai, kol visi pradės valgyti. Žinot, kokia paguoda? Aš žinau, aš patirties. Patirtis rodo, kai esi alkanas, ne? Nu, bet žinot, šeimininkės, ką reiškia patarnaut prie stalų. Kai visą dieną lakstai, visi susėda ir valgo, tos skrandis gurgia ir tu dar turi visiem patarnaut ir lauk, kol visi pavalgys. Ne? Tai Benediktas labai žmogiškai. Nes sako, tegu išgeria savo vyno dalį pradžioje, kad linksmiau patarnautų džiugiau, o ne tada, kad greitai valgyk, žinai, maždaug, nes kada mano eilė ateis. Taip, atviras mokymuisi. Ne, mes tą galim pamatyti iš kitų regulų, ne, ypač mokytojo regula, maždaug Benedikto bendramžio, kuris Benediktas remiasi labai mokytojo regula, bet mokytojo regula skirsto vienuolius į mokytinus ir nemokytinus. Na, yra tokie tobulieji ir yra tokie, kurie geriausiu atveju tegu išmoksta paklusti ir klauso ir viskas. Ta prasme, nelabai mato pažangos galimybės mokytojo regulai. Tuo tarpu Benediktas, jisai tiki pažangą. Ne? Ir visa regula taip parašyta ir pats prologas kviečia, kad pradžioj pradėsite bus sunku. Ne? Bet palaipsniui, vykdyti paliepimus, bet palaipsniui jūsų širdis išsiplės. Ir jūs bėgsite norėdami vykdyti Dievo valią. Tai jisai veda, kad klusnumas atvertų širdį laisvam apsisprendimu. Ne? Ta pažangos momentą Benediktas tikrai numato ir vertina. Ne? Ir jeigu, sako, pradžioje jūs iš baimės, iš Dievo baimės tą darydavot, tai galiausiai darysite tą iš meilės. Benediktas yra Dievo žmogus, ne? Kristus yra centre. Tegu nieko vienuolis nevertina labiau už Kristaus meilę. Kad visuose dalykuose būtų pagarbintas Dievas. Ne? Kartais va, taip vat užbaigia. Tegu nebūna nieko svarbiau už Dievo darbuotę, ne? Už bendrą maldą valandų liturgiją. Kristus yra centre. Viskas sukas aplink Kristų. Skirtai centras taip, kaip išdėstytas visą metų malda ir dienos malda. Ne, tai metai, centras yra Velykos. Kristaus prisikėlimas yra apie tai viskas. Ne. Ir visa malda ir visa liturgija veda į susitikimą su Kristumi. Taigi centre Kristus. Ačiū Dievui, Benediktas buvo praktiškas ir realistas. Ne, labai, labai stovėjo ant žemės ir įvertino daug dalykų, kaip viską sutvarkyti, kaip paskirstyti drabužius, kaip paskirstyti daiktus, ne, kaip rūpintis ligoniais. Ne, labai daug yra praktinės išminties ir universalių principų, kurie ir dabar galioja. Vienas iš jų, kad, pavyzdžiui, Benediktas kaip lyderis, ne, jisai aprašydamas pareigybę, ne, ūkvedį, pavyzdžiui, vartininką, ligonių slaugytoje, netgi abatą. Jisai pradeda ir rašo ne tai, ką turėtų daryti, bet tai, koks tai turėtų būti žmogus. Pirmiausia, kokios turi būti savybės ir kaip jis turėtų daryti. Apie vienuolino ūkvedį. Vienuolino ūkvedžių iš bendruomenės renkamas. Išmintingas, brandaus būdo, santūrus, nemėgėjęs pavalgyti, neišpuikęs, ramus, neužgaulus, nelėtas, neišlaidus, bet Dievo bijantis vienuolis, kuris visai bendruomeniai būtų kaip tėvas. Ir tada jisai sako, vienuolino, tas, kuris rūpinasi praktiniais dalykais, kuris, tarkim, dalina broliams daiktus, maistą paskirstom. Turėtų būti neišlaidus, bet ir neskupus. Turėtų būti santūrus, švelnus ir sako, jeigu, pavyzdžiui, ir toliau rašo, ne, jeigu brolis ateina ir prašo dalykų, kurių tu negali duoti. Tada, Benediktas sako, tada ūkvedys turi bent jau gerų žodžių maloniai atsakyti. Net jeigu brolis prašo neprotingų dalykų. Negali ūkvedys būti toks žmogus kaip aš, pavyzdžiui, kuris pasakytų, nu, tai ką tu nesupranti, kokia dabar situacija yra? Nėra iš ko. Arba vakar jau daviau. Ką jau? Sulaužiai. Ne, turi, taip sakant, būti ramus ir net neišmintingą prašymą gerų žodžių atsakyti. Taip pat jisai ten rašo, kaip turėtų ūkvedys dalinti. Ne, ir 31 skyrius iš tikrųjų yra gero vienuolio modelinis skyrius, ne, koks turi būti iš tikrųjų geras vienuolis. Ta visi tyrinėtojai sutinka, kad vat, gero vienuolio pavyzdys per ūkvedžio pavyzdį, ne, koks jisai turėtų būti. Jisai neturėtų stengtis su savo padėtimi darytis draugų. Nes kai tavo rankose visi daiktai, yra labai lengva ant kito rodyti valdžią. Benediktas labai sako, tegu nieko nedaro be abato leidimo, tegu nepamiršta, kas yra toksai ir kto tut bos. Bosas yra abatas, ne? Ūkvedys yra kaip tėvas, ne? Bet jisai turi, ne jo tie daiktai yra. Ne? Jisai tik tai turi rūpintis, kad visi gautų kiek kam reikia. Dėl to jis negali darytis draugų. O didžiulė pagunda yra. Tau duosiu, o tu palauk. Žodžiu, nepaisant to, kad vis tiek jisai stengiasi, kad vienuoliai kuo mažiau vaikščiotų, ne, vis tiek reikėdavo ir parduoti savo rankų darbo produkciją ir kažką tai įsigyti, yra skyrius apie keliaujančius brolius. Visada kiekvienas seseris ten, nes ten vienoje vietoje, ten rašo, ką turi broliai apsirengti ir kaip jie turi gražinti rūbus. Arba, pavyzdžiui, Benediktas draudžia broliams grįžusiems iš kelionės pasakot kitiems, ką jie tenai matė. Taigi matosi iš regulas, kad jisai žino ir pasaulio situaciją, nors faktiškai nieko neužsimena apie politinę situaciją, kuri buvo labai, nu, faktiškai karo stovis jo metu. Tarsi du atskiri pasauliai, bet potvarkius tuo metu, bažnyčios hierarchų, tam tikrus dekretus imperatoriaus, jisai įtraukė į savo regulą, vadinasi, visiškai nebuvo ten atitrūkę nuo to. Mat ir dėl to benediktinai, ne, yra fenomenas. Uždari vienuolynai atrodo tokie visiškai toli nuo pasaulio, dažniausiai žino daugiau negu pasaulį gyvenantys žmonės. Kažkokiu tai būdu visos to žinios suplaukia. Žinom tiek, kiek reikia žinoti iš tikrųjų. Jeigu reikėtų regulą sutraukti į vieną eilutę raktinę, tai jinai būtų tokia. 72 skyrius, sako, genialusis Benedikto skyrius, jau visai prieš epilogą. Tegu vienuolis nieko nevertina labiau už Kristų, įdant jis mus visus kartu nuvestų į amžinai gyvenimą. Du esminiai postulatai. Nieko nevertinti labiau už Kristų. Prisimenate, kad esminis motyvas atėjimų į vienuolyną, vienuolinio gyvenimo yra Kristus. Ir nieko už jį nereikia vertinti labiau. Ir lotyniškas žodis pariter. Visi kartu, visus kartu nuvestų į amžinai gyvenimą. Tas Benediktui kartu yra labai svarbu. Ir mes iš to jokaujam, kad benediktinai neina po vieną, nei į dangų, nei į pragarą. Urmu, nes viskas yra kartu. Ir abato pagrindinė užduotis ir dabar rūpintis, kad bendruomenėje būtų ramybė ir sugyvenimas. Sudaryti sąlygas, kad broliai iš tikrųjų galėtų gyventi dvasinį gyvenimą ir tarpusavio ryšiai būtų tokie, kad žmogus jaustųsi, kad čia yra Dievo namai. Nepaisant to, kad jisai sako, jog vienuolynas yra mokykla, kai aš jau apsisprendžiau stoti vienuolyną, žinojau į kurį, nu jau buvau pasiprašęs, jau buvau kandidatė. Nuvažiavau pas brolius į Palendrius, dar tada kitas prioras buvo ir tada taip šnekėjausi, bet aš aišku, nu tokia skvarbių žvilgsnių pamačiau, įvertinau, galvoju, nu šakės. Su ta kompanija čia reikės man visą gyvenimą. Ir tuot aš ir dėstu aš tam priorui, nu sakau, tėvas ir vieta tada dar buvo, kad, nu, klausykit ten gerai, ten, nu, sakai, kuriuom gal, bet, nu, aš matau tą ir tą, kaip čia dabar taip reikės tokioje bendruomenėje gyventi. Man tokiai, pavyzdžiui, su teologiniu išsilavinimu, patirtim ir tam. Ir jis sako, taip labai ramiai, vienuolynas yra mokykla, o mokyklai būna visokių mokinių. Vieni geresni, kiti blogesni. Vieni motivuoti, kiti ne. Praėjo 10 metų, aš tą labai puikiai prisimenu. Nu, iš tikrųjų, kad vis tik tai gali sudaryti bet kokias tobulas sąlygas, ne, vis tiek ir gali būti pragaras. Bet vidinė žmogaus dispozicija, nusistatymas yra. Benediktiniškas gyvenimas, jeigu mes jį palygintume su pastatu, tai jo pamatas yra, aišku, kaip ir visų vienuolių. Ne. Vienuolis pirmiausia yra krikščionis, ne, ne kažkoks tai luomo atstovas, ne, ypač kalbam apie pirmuosius amžius, bet krikščionis, kuris gyvena šventų raštu, antras pamato laiptelis yra visa monastinė tradicija. Benedikto genijus, sako, yra ne dėl to, kad jis kažką tai tokio parašė, naujo. Nes realiai mes matom, ką jisai naudojo. Jis labai daug naudojo, ten labai nedaug ką iš tikrųjų savo padarė. Bet jo genialumas yra sintezei. Kaip jisai sugebėjo taip surinkti, atrinkti dalykus, kurie tebeveikia po 1500 metų. Tebeveikia, vis dar įmanoma gyventi tą regulą. Ta monastinė tradicija. 4 tokios kertinės kolonos benediktinam. Bendruomeninis gyvenimas, ne, cinobitinis gyventi kartu. Mums, pavyzdžiui, po sovietmečio, kai sovietmetį seseris gyveno pogrindyje, gyveno po 2, po 3, ne, ir paskui po nepriklausomybės, čia visi vienuolynai Lietuvos, ir ne tik Lietuvos, ta visų Rytų Europą ir Tarybų sąjunga buvusi, su to susiduria, realiai grįžti į bendruomenę, gyventi kartu. Kai tu visą gyvenimą, kai kurios seseris įstojo sovietmečiu, įstojo tokį vienuolyną, kur tu žinai, kad tu turėsi slapstytis gyventi atskirai, ne po vieną, ten tavo šeima kartais nežinodavo. Dažniausiai tiksliau nežinodavo artimieje, ne, kad yra slapta vienuolė. Ir dabar, kai kurios jau garbingo amžiaus, ne, grįžti, gyventi kartu, kažkaip organizuotis gyvenimą, keisti, derintis, prantat, iš savo 3 kambarių buto į 1 kambariuką, kur dėti visas tas gerybės ir taip toliau. Tai žodžiu, bet bendruomenis gyvenimas yra iššūkis. Opus Dei, tai tas terminas, dėl kurio vertimo nesugebam susitarti, tai yra Dievo darbuotė šitam vertime išversta. Ne, bet iš principo tai yra Benedikto Opus Dei Dievo darbas, ta bendra liturginė malda. Ir teologinė prasme yra tokia dvejopa, kad tam tikra prasme tai yra vienuolio darbas, ne, vienuolis meldžiasi Dievui, taip pašventindamas save ir pasaulį. Bet kartu tai ir Dievo darbas žmoguje. Ir Dievas, kai žmogus meldžiasi, veikia žmogaus širdyje. Ne? Dėl to tas yra Opus Dei, galima jį taip ir dvejopai ir verst. Lekcijo divina tai yra malda su šventuoju raštu, švento rašto skaitimas, Benediktas kaip ir Pahomijus ir didesnė dalis vienuolius. Iki jo būtinai visus mokė skaityti. Visiems privaloma tvarka išmokti skaityti, nes turėdavo skaityti šventą raštą. 2 valandas per dieną, geros ryto valandos švento rašto skaitimui. Sako, tie, kurie nemoka skaityti dar, tegu mokosi. O jeigu iš vis jau negali dikinėti, tai sako, duok tokiam rankų darbu, kad nes dikinėjimas yra sielos priešas. Taip, lekcijo divina ir darbas. Bendras darbas, ir rankų darbas, ir darbas, kuris padeda išsilaikyti. Ir stogas, viso ko vainikas, yra Kristaus meilė. Leisti Kristui mus mylėti ir mylėti Kristų. Ne? Tai toks būtų benediktiniškas gyvenimas. Labai gražiai pasakė mūsų vizitatorius. Mintis dangui kojos ant žemės. Čia benediktiniškas dvasingumas yra. Dangiški migdolai, kontempliacija yra tvarkoj, bet gyvenam su žmonėmis ribotais, originaliais ir tokioj situacijoje, kokioj esam. Aš irgi norėčiau, kad mūsų vienuolynas būtų toli nuo Kauno troleibusų, nuo mūsų kaimynų, bet, nu, yra taip, kaip yra. Norėtųsi turėti daugiau erdvės, gražų sodą, užsirakinti vartus, ne, kad nevaikščiotų, nereikėtų išprašinėti iš vidinio vienuolyno kiemo smalsuolių. Norėtųsi. norėtųsi turėti tokią erdvę, kad žinai, kad tikrai nesutiksi nieko koridoriui. Dėja, gyvenam tokias namuose, kokiuose gyvenam. Žodžiu, kaip gyventi tuo, vat, kur mes esam? Labai trumpai, kaip Benedikto regula dabar tokią įtaką padarė vakarų bažnyčiai, vakarų vienuolijai. Tai su to susijęs ne tiek šitas Benediktas Nursietis, kiek šiek tiek politika. 16-17 metų 9 amžiaus, matote, du abatų sinodai buvo tokie, suorganizuoti, kas grana čia iš italų kalbos verčiau Achenas, galima sakyti dar Achenas. Iki tol buvo regula miksta periodas, reiškia, egzistavo maždaug apie 25 regulos, kurios vat, vakarų imperijoje sklandė, ne? Ir kiekvienas vienuolynas savo būdu tenai kažką paimdavo iš vienos, iš kitos, kažkokio tame tarpe ir Benedikto regula irgi sklandė. Žodžiu, kai Karolis Didysis užsimojo suvienyti imperiją, vienas iš pirmųjų žingsnių buvo suvienodinti vienuolynus, kurie buvo tokio įtakos centrai. Ne? Ir jo projektą tęsė paskui jo sūnus Liudvikas Pamaldusis, kuris savo patarėjų pasirinko Benediktą Anienietį iš Anieno, abatą, pradžioje irgi tos tokia spalvota vienuolinė istorija, kuris vadinamas antruoju Benediktu. Tai faktiškai tai, kad Benediktinai yra kaip po tokie, tai turėtume būti dėkingi Benediktui Anieniečiui, ne kuriam buvo Liudvikas Pamaldusis pavedė surinkti egzistavusias regulas, jisai padarė tokį regulų knygą, Codex Regularum labai gerai surinko tuo metu ir mes turim dėl to ne, tam tikrus lotyniškus regulų vertimus. Ir sako, turi parinkti geriausiai, tinkamiausią regulą, kokią galima būtų siūlyti visiems vienuolynams. Ir jisai, kadangi pats gyveno Benedikto regulą, visai tenai pagrindė irgi, kad Benedikto regula iš tikrųjų yra geriausia ir tai buvo nuleista iš pradžių germanų žemės, paskui kiek ten kas jau jie gyveno. Ir kaip nori ją priėmė, čia jau kita istorijos dalis. Bet iš principo, kadangi tai buvo švietimo ir kultūros centrai, ne, vienuoliai, vis tiek jie turėjo mokėti skaityti, buvo išsilavinę, tai paveikė labai daug tuo metu visuomeninio gyvenimo, kultūrinio gyvenimo sričių. Šiaip tai nu, tikrai nebe pagrindo sakoma, kad Europos civilizacijos kūrėjas yra Benediktas Nursietis. Ne, viena iš tokių raktinių figūrų, nes pagal tuos regulos principus, labai daug dalykų buvo daroma. Pavyzdžiui, vienuolynuose, kurie turėjo mokyklas, taigi mokėsi tuo metu įtakingi žmonės, didikai ir visi perėjo tą išsilavinimą, kurio tvarka ir principai buvo grįsti kilo iš Benedikto regulų principų. Labai įdomu, kad paskutiniu metu vadybininkai susidomėjo Benedikto regula, ieškodami tenai naujų idėjų ir įkvėpimo, ne, nu kaip šitaip. Juk vienuolynai tai viena iš tokių organizacijų, kurios atlaikė tūkstantmečių išbandymą. Suprantat, kas tenai tokio, kad tas veikia, ne, ieško. Ne, ir sako tokie du momentai. Kur yra tvarumo priežastis, kas padėjo tiek amžių išlikti šitai regulai ir kaip jinai atlaikė konkurenciją tarp visų kitų. Ir keletas veiksnių, kurios išskiria, pirmiausia, tai dėl to, kad regula yra pritaikoma. Ir pritaikoma būtent dėl to lankstumo, kad principai universalūs, o detalės galima keisti. Ko dažnai kitose regulose nebūdavo, ne, labai detaliai būnų. Kad skatina inovatyvumą, galvojimą ir su Benedikto regula. Iš tikrųjų, jeigu iki to regula, kai vienuoliai sakydavo regula, ne, jie turėdavo galvoje evangeliją. Ne, kad vienintelė gyvenimo taisyklė yra evangelija. Benedikto regula jau yra įpareigojantis dokumentas. Pareigojantis dokumentas ir tas yra aiškiai, tai yra pirmoji regula, per štai dar mokytojas sako, ne, bet jie panašiai, kadangi Benediktas mokytojų rėmės ir panašus amžius, tai faktiškai su mokytoju ir su Benediktu regula yra įpareigojantis dokumentas ir abatui. Nebe ant abato kabo, nebe ant įkūrėjo, bet abatas irgi turi paklusti regulai. Regula yra aukščiau ir taip yra, ir netgi regula numato abato nušalinimą. Sako, jeigu bendruomenė išsirinks tokią abatą, kuris pritars vienuolių įdoms, tegu apie tai būna pranešta vyskupui, kad vyskupas padarytų tvarką. Vienintelė vieta, kur galima įsikišti vyskupui. Ir kas padėjo įvairovę, konkurencingumą, tai pagrindinis dalykas, kad savarankiškas išsilaikymas, kad vienuolynai bent jau pradžios stengiasi būti nepriklausomi nuo nieko ir kad darbas buvo ne tik tai išsilaikymo priemonė, bet ir dvasingumo dalis. Darbas tai yra bendradarbiavimas su kūrėjų. Tai tas irgi, tai ką atranda vadybininkai. Kelios rytis paveiktos benediktiniškos įtakos, žemės ūkis, kadangi vis tiek pagal pagrindinę mintį vienuolynai vis tiek traukdavosi nuo civilizacijos, ne, tas fuga mundi buvo. Reikėjo trauktis statydavos atokiose vietose, kurios dažniausiai na, nebuvo nei ten derlingų žemių, nei ten labai palankios gyvenimui. Tai reikėjo pasukti biškį smegenis, kaip iš to, ką turi, kuo geriau. Tai išgauti geresnį derlių, kažką. Tai tokie kaip apželinimas terasomis, drenažas, atrankinė gyvulininkystė yra vienuolių išradimas. Taip pat medicina ir ligoninės. Pirmoji tokia panašiausiai dabartinė mūsų ligoninė, taip kaip mes suprantam, irgi buvo Benediktinų švento galo vienuolynas Šveicarijoje. Dabar jau ten tik tai muziejus yra apie 8 amžių irgi. Irgi dėl to, kad jie kaupdavo bibliotekas, išsaugojo po tų gotų vandalų longobardų, ten tų visų puldinėjimų, šiek tiek visuomenė persėmė jau tą pagonišką, suprimityvėjo medicinos žinios. Tuo tarpu vienuoliai, kurie turėdavo, kurie mokėdavo skaityti, perrašinėdavo knygas, ane, jie išlaikė tą romėnišką truputėlį aukštesnę medicinos tradiciją. Vaistinės ir žinote, kad dabar save gerbiančio vienuolinė visada galite nusipirkti kokios nors trauktinėlės, užpiliuko ir visokių kitokių stebuklingų tepaliukų, kurie taip ir tikrai ilga amžiaus tradicijos kaip kur. Švietimas dokumentų išlaikimas, taip sakant, čia irgi dėl to susiję. Netgi tarptautinė bankų sistema sugebėjo ir Benedikto regulą paveikti per templierių ordiną, 11-12 amžius maždaug, ne, kryžiaus karų laikotarpis, kurie irgi gyveno pagal Benedikto regulą, tai depozitai, paskolos, kreditai, jų išradimas. Ir be abejo, tokia ir dabar dažniausiai sutinkamas net yra svetingumo industrija. Vienas save gerbiantis Benediktinų vienuolynas turėtų turėti svečių namus. Benediktinai nėra, bet jeigu kalbėtume apie charizmą, žinot, kokia specifinė dovana. Ir visi klausim, nu, kokia jūsų kaip Benediktinų charizma? Benedikto laikais čia apie tokį, nu, kokia čia charizma? Yra vienuolynas, žmonės susirenka, ieško Dievo, gyvena kartu, meldžiasi, dirba. Viskas. Daro, ką reikia tuo metu. Ir dėl to Benediktinų vienuolynai labai įvairūs yra. Šiek tiek panašus į tą ortodoksinę liniją iš tikrųjų, nes vienuolynas, nu kaip, paskui tenai, ten daugiau gal išvietimą nuėjo, ten mokyklas pradėjo kurti, ne, kažkas ligoninės, svečių namai, rekolekcijos faktiškai, bet kažką, ką tu gali daryti vietoj, kas netrukdytų tavo maldos ritmo, darbo pagrindinio tavo užsiėmimo ir pagrindinio tikslo, ne. Taigi benediktinai nėra orientuoti į misiją, į apaštalavimą, į tokią sielovadą tiesioginę. Mes, pavyzdžiui, užsiemam sielovadą, bet vienuolyno viduje, ar ne, su tai žmonėmis, kurie pas mus ateina. Na, aišku, paskui seseris, kurios ten dirba, tai ten daugiau, bet faktiškai visada jaučiam tą įtampą tarp apaštalavimo ir sielovadinės veiklos, ar ne, ir mūsų maldos ritmo. Vienas atlaiko tą įtampą, kitos ne. Tiesiog ieškoti būdo, kaip tą suderinti. Šiandien turėjom per pusryčius gerą diskusiją su Celina. Ir vat apie tą įtampą kalbėjo mane, kaip, nu, vat nepersidirbti, kaip netapti tokiomis, na, kad net ir iš gerų paskatų. Kaip ten sakė, vieną gerą terminą parsivežė, jinai ten iš kongreso. Martilizmas, martilizmas. Tai reiškia tos mortos, kurios užsitarnauja negyvai. Tai vat kaip sako, išgyventi, kai yra martilizmas. Pagalvoju, kad būtų labai geras straipsnio pavadinimas. Išgyventi ar išgyvendinti martelizmą. Ne? Tai čia vienuolino. Nu, bet čia mūsų aktualija yra. Kaip dėl tokio švento pastoracinio apaštalinio poreikio neapleisti tai, dėl ko mes esam maldos ir buvimo. Tai čia visų vienuolių įtampa yra. Benedikto medalionas, galbūt esate matę, prieš 100 metų, man atrodo, ar kada čia buvo kažkoks jubiliejus Benedikto gimimo. 1980 metais berods. Ir tada tą medalikėlį Benediktinų ordinas sukūrė, nežinau, ar jūs esate matę, kuris yra laikomas egzorcistiniu medalikėliu. Aš specialiai dėl jūsų užsidėjau šitą kryžių. Švento Benedikto kryžius ir tas medalikėlis. Būtent ten yra lotyniška egzorcizmo formulė. Tai vienoje pusėje matote Švento Benedikto kryžius, ėjusi nobitų nostro prezencija munijamur. Savo buvimu jis mus apgina mūsų mirties valandą, o kitoj pusėj yra medalionas, kur yra formulė kiekvieno žodžio pirmo raidė. Krux sankti patris Benedikti. Švento tėvo Benedikto kryžius, Šventas kryžius te būna mano šviesa, te nebūna velnės man vadovas, eik šalin šitone, manęs neįtikinsi blogais dalykais, tai, ką man siūlai yra bloga, pats gerk savo nuodus. Grigalius, rašydamas apie Benediktą, mini keletą atvejų, kaip jisai demonus išvarė. Vieną iš jų išvarė su lazda, iš neklausnaus brolio. Labai greit. Net ir keliuose vietose regulo, iš tikrųjų jisai sako, yra tokių brolių, kuriams užtenka žodžio, pabarimo, kitam žvilgsnio užtenka ar pastabos, bet yra tokių, kurios reikia lazda. Tik lazda. Nes kvailio žodžiais nepataisys, sako Benediktas. Aš po 10 metų gyvenime moterų vienuolyne sutinku su Benediktu. Nebūtinai, kad čia tiksliai lasdom, ne, bet, kai, suprantat, žmogus mokos iš patirties. Lietuvoje benediktinai. Pirmieji benediktinai Vytautas Didysis pakvietė senosios atrakose, kur dabar yra seserų jonyčių, apaštinių jonyčių vienuolynas, yra nuo 15 amžiaus pradžios, 1405 metais, broliai. Tai jie yra Solem kongregacijos iš Prancūzijos. Tokie labai egzotiškai, nes meldžiasi lotyniškai. Jeigu kas nebuvo, tai ne. 7 kartus per dieną. Ten gyvenant ilgiau, vyrams labai gerai, nes vyrus priema į savo vienuolyną. Tai jūs galite su broliais ir valgyti ir pamatyti iš vidaus. Moterims yra svečių namai, truputėlį tolėliau. Bet labai gerai. Dabar jie ten išsiasfaltavę, bet pradžioje tai ten žvirkelis buvo. Taip, kaip turi tikras vienuolynas būti. Toli, sunkiai pasiekiama ir... bet yra tyla ir ramybė. Jūsų Kotrynos bažnyčia, ne, benediktinės seserys nuo 1620 metų ir nemirtingos Kauno benediktinės. Nemirtingos dėl to, kad praeitą lapkritį šventėm 390 metų nuo mūsų įkūrimo ir per visą istoriją nebuvo tokio laiko, kad nebūtų seserų. Na, kai būna per visus ten vienuolynų išdarimus ir ten caro, ten priespaudas visas, net sovietmečių, net jeigu vienuolyno patalpos buvo uždarytos, bendruomenė išliko. Taip nebuvo, kad kažkada išmirė visos benediktinės ir po to atsikūrė, kaip su kai kuriais ordinais. Ne? Dėl to mes sakom, kad mes esam nemirtingos. Ko mes galim pasimokyti iš Švento Benedikto ir iš visų vienuolių, apie kuriuos mes aptarėm? Pirmiausia, klausytis. Pirmas regulos žodis yra, žinokit, antikinė retorika, nepatikėsit, bet tai nesutapimas, o sąmoningas. Sąmoningas rašymo būdas. Pirmas žodis yra klausykis, prologė, paskutinis regulos žodis 73 skyriui yra ir pasieksi. Tai reiškia, kad klausykis ir dėsto visą regulą ir iš principo tada pasieksi amžinai gyvenimą, kas ir yra vieno krikščionio tikslas. Taigi, benediktiniškas dvasingumas yra klausymosi. Ne vaizdo, ne veikimo, ne bet klausymosi. Ir ką mes galim pasimokyti, ne, tai klausytis, pirmiausia, tai pamėgti tylą, kad išmok klausytis. Nežinau, kiek jūs turite tylos savo gyvenime. Tyla tai reiškia, kai išjungta radija, televizorius neužsuktas ir jūs ir kaimynų negirdi televizoriaus, nes neskamba telefonas, tai va tokios tylos. Nes tik tokioj tyloj galima kažką išgirsti, pirmiausia, save, paskui Dievą. Išmokti klausytis Dievo. Klausytis ir stebėti, pažinti save, tai, ką darė atsiskyrėlėje, ne, ir visi vienuoliai, tas prosochės stebėjimas, savistaba, vidinė įžvalga, ne, kaip mes galim klausytis ir išgirsti kitą. Ne tai, kad aha, aha, žmona sako vyrui, žinai, sako, skaičiau tokį straipsnį, kur sako, kad moteris pasako dvigubai daugiau žodžių negu vyrai. Žinai, kodėl? Vyras sako, ką sakai? Ką mes dar galim išmokti, tai Dievui skirti pirmą vietą. Realiai, jeigu yra pagrindinis mūsų gyvenimo prioritetas savo vietoj, tada tvarkosi kiti dalykai. Net laiko vadybos specialistai, kurie moko žmonės nemokančius tvarkyti savo laiko ir darbų. Žinot, ką jie sako? Kokį darbą reikia padaryti pirmą per dieną? Šlikščiausia ir svarbiausia. Šlikščiausia ir svarbiausia darbą. O mes paprastai pradedam nuo smulkių darbelių. Nu, padarysiu šitus, o tada jau ir tam jau būna, kad neužtenka dienoj laiko. Ir tada vakare atsiguli ir galvoju, nieko nenuveikiau. Tai va, tai sako, pirmas yra svarbiausias darbas, sunkiausias. Tai Dievui pirmą vietą skirti, laiko pašventinimai. Aš sakiau paskaitą mūsų tėveliams, kur į vienuolyną ateina. Sakau, užtenka, kad jūs pradėsit persižegnodami. Pirmas dalykas, ką padarysit nuspaudę žadintuvą, tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen, Dieve, tau šita diena. Viskas, būk su manim. Ir vakare atsigulę pasakysit, ačiū tau Dieve, kad esu gyvas ir sveikas. Nuo to pradėt užtenka. Ir tai yra laiko pašventinimas. O jeigu darysite daugiau, toks dalykas kaip kasdienė malda arba malda su kitais, švento rašto pažinimas. Nesuprasim krikščioniškos literatūros, apskritai krikščionių neskaitydami švento rašto. Skaityti, kas dirba su studentais, nieko nenori studentų daržą stipriai mesti, bet mūsų seseris, kuris su studentais dirba, sako, kad ateina karta, kuri nemoka rašyti. Nesurezga sakinio taisyklingai. Dėl SMS kultūros, aš manyčiau, ir dėl to, kad neskaito. Nes stilius ir gramatika įsisėda skaitant. Tai vat skaitimo kultūra, neskaitimas, mums padeda įsiklausyti, padeda atsijungti nuo kitus. Tai tas skaityti mes galim išmokti. Ne? Pirmiausia, skaityti šventą raštą, maldingai skaityti. Skaityti tai, kas maitina. Tiek dabar šlamšto. Taip sunku atsirinkti. Informacijos rautas, bet mes ir seserim sakom, irgi jaunom, kur ateina į vienuolyną. Pirmas dalykas, ką turi išmokti sesuotai, išmokti atsirinkti, ką skaityti. Net ir tos dvasinės literatūros yra. Jau pirmiausia, tai išmok atsirinkti krikščionišką nuo nekrikščioniškos, nuo visokio pseudo makalo, New Age'o ir ten visų kitų dalykų. Tai pirmas dalykas, ką reikia išmokti atsirinkti, ir tai ne visada lengva. Antras dalykas, ne visos ir tos katalikiškos krikščioniškos knygos yra maitinančios ir vertos laiko gaišimo. Tai kaip atsirinkti, ką skaityti. Kaip benediktinė, tai sakau, skaitykite klasiką. Bazinius tokius veikalus. Jeigu būčiau jėzuitas, tai pasakyčiau, skaitykite tai, kas maitina jūsų sielą. Bet iš tikrųjų maitina ne kaip čipsais užkemša, ne, bet taip normaliai pamaitina. Mūsų dėstytoja regula sakydavo, sako, ora et labora, tas melskis ir dirb, nėra visiškai tiksliai išreiškintis benediktinišką gyvenimą. Sako, tiksliau būtų pasakyti, ora lege et labora. Melskis, skaityk ir dirb. Kad tas darbas būtų, kad turėtum ką mąstyti dirbdamas. Ką dar galim išmokti iš Benedikto ir iš vienuolių? Ugdyti vidinį žmogų, tai puoselėti savo širdies dirbą, atsiverti dvasinio gyvenimo nuotykiui, purenti savo širdies dirbą, askezė, askezis, keisti keistinius įpročius, aukti, ne, augimas. Mes tokių turim, pamirštam, kad turim, kai gyvenam visada toj pačioj kompanijoje, ne, bet jeigu kažkur papuolam į kitą kontekstą, ilgėliau truputėlį, iš karto pajaučiam, ne, su įpročius. Persiimti evangelinę dvasę. Sakau, mes esam tiek krikščionis, kiek krikščioniškai sprendžia. Mastom, kiek vertybės mūsų yra krikščioniškos, ne, evangelinės. Ir tai yra viso gyvenimo procesas. Viso gyvenimo procesas. Taigi darbo bus iki mirties. Saiko. Benediktas yra saiko ir pusiausvyros mokytojas. Kokio saiko? Vartojant valgį ir daiktus. Šiandien kitų kelių bėgau, iš tikrųjų, nes jau įstrigo kamštyje autobusas, tai bėgau kitų kelių nuo staties ir parduotuvė tokia, pigių rūbų, vadinasi, pilna spinta. Galvoju, taiklus pavadinimas, iš tikrųjų, ne? Pilna spinta. Ir tas, nu kaip, nu taip mes gyvenam, ne? Pilnos spintos, pigių rūbų, pilnos spintos, pas mus vienuolinė, pilnos spintos podukų, ne, pilnos spintos indų, kurių niekas nenaudoja per amžius. Ne, padarėm sendaikčių mugę tą progą, kad jau reikėjo kažkaip tai. Pilnos makaulės mūsų visokio, tai vat saiko, ne, reikia vartoti, nieko nenubraukia ir Benediktas, ne, jis sako, kad vienuolis turi gauti tiek, kiek reikia, kiekvienas. Ne po lygiai, bet kiekvienam kaip reikia, bet saikingai. Saiko naudojantis internetu. Ypač jaunai kartai čia. Tvarkingai paskirstyti laiką. Ne, vakar dar diskutavom su mūsų tėveliais. Sakau, ilsėtis periodiškai. Ir viena mama klausė, sako, o tai kada reikia ilsėtis? Nu, poilsis šiais laikais irgi reikia planuoti. Mano nuo širdžių įsitikinimų asmeninių, ilsėtis reikėtų periodiškai. O ne tada, kai jau nebegali nesilsėti. Nes jau kai nebegali nesilsėti, yra ne poilsis, o reabilitacija, reanimacija. Abatas Primas labai gražią frazę pasakė, neišvarinėkite žmogiško ribotumo demono perfekcionizmo Belzebulo pagalba. Suprantat mintį? Perfekcionizmas yra baisiau už žmogišką ribotumą. sėkingai, viskas tvarkoja. Galima gyventi daugiau mažiau, stabilumą išlaikyti. Ir ką tai reiškia mūsų gyvenime? Pirmiausia, išsaugoti sveikas tradicijas. Ta ir bažnyčia sako, nesveikas raut, bet sveikas išsaugot. Ištverti įsipareigojimuose. Mums, kaip benediktinėms, tas stabilumo įžadas ne tik reiškia, kad mes ten ir mirsim, kuris stojom, bet tai reiškia ištverti kiekvienam įsipareigojimą. Jeigu pradedu kursą mažojoje akademijoje, kad ir kiek man jį norėjo simesti, ištverti iki galo. Įsipareigojimuose baigti, laikytis duoto žodžio. Pasakėjai, gal dėl to, kad mes truputėlį mokomės, kaip benediktinės klausyti, aš labai jautri žodžiams. Aš kažkaip tikiu, ką žmonės sako. Ir laikas nuo laiko tai prabundu, kad tikrai tokia kartais naivi pasijaučiu, nes labai daug žmonių tiesiog pasako, kad pasakyt, šiaip lepteli metą frazę. Taip kartais tikrai aš pagalvoju, kaip mes neatsakingai naudojam žodžius, nes jų tiek daug aplinkui mus. Darbus užbaigti iki galo, iššūkis. Bet tai va, tai irgi yra tas benediktiniškas stabilumas. Kur Benediktas sako, žydėk ten, kur pasodintas. Norisi keisti. Keisti veiklą, keisti darbą, keisti rūbus, keisti gyvenamą vietą, keisti vienuolyną, keisti žmoną, keisti. Nes yra lengviau. Čia tas pats Benedikto ta pati mintis. Išlik, sėdėk savo celį ir jinai tave visko išmokys. Išbūk. Svetingumas. Puoselėti svetingumą. Tai ne tik svečius priimti, bet priimti kitokius. Atverti jiems savo širdį. Būti atveriam mokymuisi iš kitų, iš kitokių. Kurti draugystės ryšius. Čia mano studijų metais tokia ekumeninė kompanija. Ortodoksas rumūnas, unitai, brazilai, katalikai, visokie tenai buvo labai... Čia mes Lietuvoje nelabai... Nu, jūs Vilnių gal turit, aš dabar žiūriu, kol prabėgu iš Aušros vartų, tai lietuviškai negirdžiu. Tai jums kitaip, mes Kaune truputėlį vienalytis tas miestas. Bet tokie didmeščiai, europinėje padeda, jeigu ilgiau pabūni, tikrai pajusti tą... mišrainę universalumą ir tada tik tai kitoj šaly, pavyzdžiui, man prabunda patriotiški jausmai, lietuviška tapatybė. Čia kažkaip nėra reikalo nei ją ginti, nei ją kažkaip stiprinti, o tenai kažkaip pradedi klausti, tai o kas aš kaip lietuvė esu? Kurti grožį toje vietoje, kur gyvename, aplinkoje, kuri mūsų supa, nes smulkmenose, kurios priklauso nuo mūsų. Mūsų dėstytojai visada sakydavo, jeigu darydavo palyginimą apie benediktinus ir kažką jiems visiškai skirtingo, tai visada, kaip pavyzdį, jezuitų sakydavo. Ir sako, nu ką, geras jezuitas iš tikrųjų. Geras jezuitas turi taip gyventi, kad jeigu jam provincijolas pasako, turi išvažiuoti į kitą miestą, į kitą misiją, jis sako, turi sugebėti per 15 minučių susikrauti daiktus. Geras jezuitas turbūt pasiruošęs per 15 minučių persikraustyti ten, kur yra siunčiamas. Ir dėl to ir jų namai tokie yra. Kas šiek tiek pažįsta jezuitas, aš jas labai myliu, aš tikrai pažįstu ne vieną ir ne tik lietuvius. Nu, tokie vat namai. Viskas, kas būtina, paprasta ir be jokių ten pats atskiu. Prabėgom. Visi, nes tenai tai prabėga. Ale, šiandien čia, rytoj ne. Tuo tarpu benediktinas, benediktinų vienuolynas, čia stovėjo jau amžių prieš tave ir stovės dar po tavęs. Aš čia ateinu visam gyvenimui. Ne, čia yra mano namai. Dėl to man yra svarbu šita vieta kurti čia grožį. Čia yra mano... Kitas mentalitetas, ne? Nėra, kad vienas gerai, kitas blogai, ne? Bet tiesiog tai tikrai geri vienuolynai, turbūt aš esu tikra, kad matėte, ne, kas ir truputėlį keliavo, iš tikrųjų yra gražioji vietoj, graži aplinka, sodai, estetika ir taip toliau. Ne? Tas yra, nu, vat iš to. Ir galiausiai taip elgtis ir taip mylėti, kaip sako Benediktas, kad visuose dalykuose būtų pagarbintas Dievas. Aš baigiau savo dalį. Ačiū už palaikymą, už jūsų pritariančius žvilgsnius, šypsenas, susidomėjusius veidus. Labiausiai už patį buvimo faktą. Aš jaučiausi, kad čia neveltui atvažiuoju.